რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვერსია წარმოშვა სამსახურიდან საკურორტო დაბა აბასთუმნის რწმუნებულის წასვლა.
ივანიშვილთან გადასვლა სამუშაოდ, მაგის სახელია კომენდანტად ვაწერეთ და კომენდანტი რა არის და ხუცელია გაზიარა.
მე უღელ შეხმარები სახში, პატარა ყავს მის აღზდაში. სახში ვარ, აი შეიძლება გადაამოწო.
შეცვალა სამღვდელოება მოდერნის სტილის უნიკალურ შენობაზე და რატომ იქცა ეს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველთა აღშფოთების მიზეზად.
თაბაშირის თუ რაღაც რბილი ქვისაგან დამზადებული ტიპური ეშმაკის გამოსახულება. ხაწვერა მოცინარი რქიანი კაცი, რომელიც ტაძარს უყურებდა.
ეს არის სასაცილო, ეს არის მასკარონები, რომელსაც ხავსია მთელი ჩვენი სტილის არქიტექტურა და აი ეს ეკლექტური და მოდერნის არქიტექტურა. ესე დამახასიათებელი მიიღდები გროტესკული.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხანძარიაში და ქართლში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მახლობლად მდებარე რაზმათის ხეობაში ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში ჩაერთო სასაზღრო პოლიციის ორი ვერტფრენი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ადგილზე ჯერ გორის სახანძრო სამაშველო ჯგუფები მივიდნენ, ამის შემდეგ კი დაიწყო დამატებითი ძალების მობილიზება შიდა ქართლის დანარჩენი მუნიციპალიტეტებიდან და სხვა რეგიონებიდან. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით ცეცხლი გავრცელებული ლებულია წიწვოვან ხეებზე. რამდენიმე დღის წინ ხანძარი გაჩნდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყავრესთან მდებარე ტყის მასივშიც სამდღიანი უწყვეტი სამუშაოების შედეგად, რომელშიც სასაზღრო პოლიციის სამი ვერტფრენიც მონაწილეობდა, თუმცა მხოლოდ დღის საათებში. მეხანძრე მაშველებმა ცეცხლის კერების სრულად ლიკვიდირება 25 აგვისტოს შეძლეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სოფელ საყავრესთან 10 ჰექტარზე ტყის მასივი დაიწვა. საქართველოს მთავრობა და ქვეყნის მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნები არალეგიტიმურად აცხადებენ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. 25 აგვისტოს ჩატარებულმა კენჭისყრამ გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. ეგრეთ წოდებულ მეორე ტურში, რომელიც 8 სექტემბერს გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებენ მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა და ოპოზიციური პარტიის ამცახარის ლიდერი ალხას კვიცინია. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა 26 აგვისტოს თქვა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული არჩევნები არალეგიტიმურია არამხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობიდან და საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ საქართველოს ამ რეგიონის მცხოვრებთა უმრავლესობა დღეს დევნილია.
აქ საუბარია, რომ არც პირველ ტურს, არც მეორე ტურს ხადია, როგორც პროცესს ვერ ექნება ვერანაირი ლეგიტიმაცია და სხვა სამართლებრივ ასპექტებთან ერთად ეს გავლენიანი პროცესები ვერ გამოხატავს ხალხის ნებას, უძრო მოსახლეობის ნებას, მაშინ როცა უმეტესობა იმყოფება დევნილობაში.
ასეთივე პოზიცია გამოთქვა დღეს აფხაზეთის ლეგიტიმურმა დევნილმა ხელისუფლებამ, რაც შეეხება ცენტრალურ მთავრობას. სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა 26 აგვისტოს ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახლაც და მომდევნო ორი კვირის განმავლობაშიც, როცა ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურია დანიშნული, პროცესები მშვიდობიანად დაძაბულობის გარეშე წარიმართოს, რადგან საქართველოს ხელისუფლებისთვის აფხაზური საზოგადოების ბედი სულ ერთი არ არის. ციხელაშვილის განცხადებითვე საქართველოს მთავრობას არაერთხელ უთქვამს და კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ სრული მზადყოფნა აქვს გააფართოვოს დიალოგი აფხაზური საზოგადოების ყველა დონეზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 25 აგვისტოს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამოერთობლივი განცხადება გაავრცელა ამერიკის და ევროპის 15-მა სახელმწიფომ. პოლონეთის ინიციატივით გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატები, ბულგარეთი, დიდი ბრიტანეთი, ესტონეთი, ირლანდია, კანადა, ლატვია, ლიეტოვა, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, შვედეთი, უკრაინა, ფინეთი და ჩეხეთი არ აღიარებენ საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში 25 აგვისტოს დე-ფაქტო სტრუქტურების მიერ ჩატარებული ეგრეთ გადაწოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას და მის შედეგებს არ ცნობენ. ევროპის და ამერიკის 15 ქვეყანა აცხადებს, რომ არ აღიარებს არც საქართველოს ცხინვალის რეგიონში 9 ივნის გამართული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას ან შედეგებს. ჩვენ კვლავ ვადასტურებთ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის სრულპატივისცემას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება, მათ შორის გაიყვანოს თავისი ჯარები კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი წვდომა ამ რეგიონებში. გარდა ამისა, უკან წაიღოს საქართველოს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება ნათქვამია ევროპის და ამერიკის 15 სახელმწიფოს ერთობლივ განცხადებაში. აზერბაიჯანი არ ცნობს აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ეგრეთ წოდებული არჩევნები და მისი შედეგები უკანონოა. ბაქო კიდევ ერთხელ დასტურებს რომ ხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს მოლაპარაკებები, რათა აფხაზეთის საკითხი მშვიდობიანად საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების შესაბამისად გადაწყდეს. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვლადიმირ ჯაბაროვი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, ვინ გახდება აფხაზეთის პრეზიდენტი, რუსეთი აფხაზეთთან კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს გააგრძელებს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მყოფმა ჯაბაროვმა სააგენტო ტასს უთხრა, რომ რუსეთმა აფხაზეთი ჯერ კიდევ 2008 წელს აღიარა და მას შემდეგ მოსკოვის პოლიტიკა არ შეცვლილა. ჩვენ აფხაზეთს მივიჩნევთ მეგობარ სახელმწიფოდ და მთელ ძალისხმევას მიმართავთ იმისკენ, რომ ჩვენი ურთიერთობები მომავალშიც განვითარდეს, განაცხადა ჯაბაროვმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში 25 აგვისტოს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკვირდებოდა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს 4 და დუმის 7 წევრი. დუმის დეპუტატმა ანდრეი ჩერნიშოვმა განაცხადა, რომ არჩევნები ღია და პატიოსნად ჩატარდა, რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის წევრებს ყველა უბანზე მეგობრულად ხვდებოდნენ და არაფერს უმალავდნენ არც საარჩევნო კომისიის წევრები და არც ადგილობრივი დამკვირვებლები. რუსეთის გარდა ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკვირდებოდა რამდენიმე იმ ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელსაც აღიარებული აქვს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა, მათ შორის მაგალითად ვენესუელის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, 25 აგვისტოს კენჭის ყრას მეთვალყურეობას უწევდნენ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენლები. საუბარია ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთზე, დნესტრის პირეთის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკაზე, ასევე უკრაინის აღმოსავლეთში, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებზე და ანექსირებულ ყირიმზე. თუმცა ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდნენ ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებიც. ინფორმაცია არსებობს ამ დროისთვის, რომ გერმანიის და ავსტრიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ეგრეთ წოდებულ მეთვალყურეებად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ მაგალითად გერმანიის წარმომადგენლები წინასწარ იყვნენ გაფრთხილებულნი, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლით დაარღვევდნენ როგორც საქართველოს, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობას. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში 25 აგვისტოს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკვირდებოდნენ გერმანიის პარლამენტის წევრი შტეფან კოიტერი და ბერლინის რეგიონული პარლამენტის დეპუტატი გუნარ ლინდემანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ კონსტანტინიდის განცხადებით, ამ პირებს არ ჰქონდათ არანაირი უფლებამოსილება და სტატუსი იმ სტრუქტურებიდან, რომლებსაც წარმოადგენენ.
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები პარტიის, ასე ვთქვათ, ორიენტაციიდან გამომდინარე, ახლავთ უმცირესმარჯვენე პარტია, იმყოფებიან რუსული გავლენის ქვეშ, რასაც ისიც მოწმობს, რომ დაფინანსება, ასე ვთქვათ, მათი ვიზიტისა აფხაზეთის რეგიონში განხორციელდა რუსული მხარის მიერ. ყველა ამ შესაძლო შედეგებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დამატებით გვექნება კომუნიკაცია გერმანულ მხარესთან და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით მოხდება შესაბამისი დასაბუთებული რეაგირება ქართული მხარის მხრიდან.
განაცხადა 26 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ კონსტანტინიდიმ. განმარტება გაკეთდა გერმანიის საელჩოში. თუ ბატონი ლინდემანი და ბატონი კოიტარი გაემგზავრნენ აფხაზეთში, მათ ეს საკუთარი კერძო ინიციატივით გააკეთეს და ამისთვის არ მიუღიათ გერმანიის მთავრობის არანაირი ოფიციალური დავალება. გერმანია არ აღიარებს აფხაზეთში ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს და არ აგზავნის იქ დამკვირვებლებს. გერმანია ყოველთვის უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ამას მომავალ ხელშიც გააკეთებს ნათქვამია გერმანიის საელჩოს განცხადებაში. რუსულ მედიაში გერმანიიდან აფხაზეთში ჩასულ საერთაშორისო დამკვირვებლებს შორის მოხსენიებულნი არიან ცოლქმარი, ვინმე გერხარდა ლუდმილა ჰიუბნერებიც. გერმანიის მოქალაქეებმა საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში თბილისის ნებართვის გარეშე ჩასვლით დაარღვიეს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. 26 აგვისტოს 11 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აღიარა საქართველოს ორი ტერიტორიის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა ფეისბუქით გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ 11 წლის წინ რუსეთმა საქართველოს ორი განუყოფელი ნაწილის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებით დაარღვია საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები. საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება, არც მოქმედი, არც მომავალი, სანამ არ აღდგება საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს დარღვეული მთლიანობა, არ და ვერ შევეგუებით ამას, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა, ვინც არ მიიღო ეს ფაქტი დაგმო და საქართველოს ტერიტორიო მთლიანობას ურყევი მხარდაჭერა გამოუცხადა, ნათქვამია სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ რუსიფიკაციის პოლიტიკის გამო აფხაზურ და ოსურ კულტურას, ენას, იდენტობას კიდევ უფრო მძიმე საფრთხე ემუქრება და გაქრობის წინაშეა. ჩვენი ერთობლივი ისტორია კი სწორედ იმის დასტურია, რომ ქართველთა გარეშე აფხაზთა და ოსთა ეროვნული თვითმყოფადობის გადარჩენა ვერ მოხდება, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. მისივე შეფასებით, მძიმეა აფხაზი და ოსი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობაც. დღესაც მიუხედავად ოკუპაციით შექმნილი პრობლემებისა, ხელისუფლება შესაძლებლობების მაქსიმუმს აკეთებს, რომ გადაჭრას მათი ჰუმანიტარული, სამედიცინო, საგანმანათლებლო და ბიზნეს ინტერესების პრობლემები, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. სალომე ზურაბიშვილი ასევე ხაზს უსვამს, რომ აფხაზებთან და ოსებთან საერთო ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში მძიმე პერიოდები ყოფილა, მაგრამ უფრო მეტია სიყვარული, მეგობრობა, ნათესაობა და ურთიერთპატივისცემა. ჯერ დადგება დრო, როცა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ერთიან სახელმწიფო სივრცეში მშვიდობიანად დაბრუნდება. ჩემი უმთავრესი სურვილი და უდიდესი მიზანია, რომ ეს მოხდეს უახლოეს მომავალში ჩემი პრეზიდენტობის ვადაში, რისთვისაც გამოვიყენებ ყველა გზას და საშუალებას. მე ვიქნები გარანტი იმისა, რომ იმ დროის აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ჩვენს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების, თავისუფალი არჩევანის და სიტყვის თავისუფლების უფლება, მსგავსად საქართველოს ყველა მოქალაქის, ანათქვამია სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე კვირის შემდეგ, კერძოდ 2008 წლის 26 აგვისტოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიკროკლიმატით გამორჩეულ საკურორტო დაბა აბასთუმანში დაახლოებით ერთი წელია მიმდინარეობს სხვადასხვა ობიექტის მშენებლობა და მთლიანად ამ დაბის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, მათ შორის მაგალითად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ამ ყველაფერს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საკუთარი ფონდის, ქართო ფონდის დახმარებით აფინანსებს, თუმცა არსებული ინფორმაციით ზოგიერთ პროექტში პირად ინვესტიციასაც დებს. კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულად ბოლო დრომდე მუშაობდა გიორგი გედევანიძე. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ მანამ სამსახურზე უარი თქვა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გედევანიძემ ივანიშვილის სახლის კომენდანტობა ამჯობინა, რასაც თავად ყოფილი რწმუნებული უარყოფს და გადაწყვეტილებას ოჯახური მდგომარეობით ხსნის. ყოველ შემთხვევაში, დაბა აბასთუმანში ამ ფაქტმა საკმაოდ დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. დეტალებს მაია ევოლაშვილი არკვევდა.
კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა თანამდებობა დატოვა. გიორგი გედევანიძე ამბობს, რომ გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაახლოებით ერთი თვის წინ დაწერა და სახლში წავიდა. გადადგომა ოჯახური პირობების გამო გადაწყვიტა.
დახმარების სახლში მეუღლეს.
დაახლოებით რამდენი ხანი ადგო? ერთი თვე, ერთი კვირა?
აიმე, ზუსტად არ მახსოვს, ალბათ ერთი თვე არ მეტი შეიძლება. გეუბნებით, ეხლა როგორ იმახსნა, ვინდაც მე პირიქით მეუღლეს ვეხმარები მეთქი სახლში, პატარა ყავს მის აღზრდაში.
ხოგან არსად არ მუშაობთ ეხა?
არა, არა, დეზეობით ვმუშევრათ. აბა
ბატონ ბიძინასთან დაიწყეთ მუშაობა?
არა, 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 სახში ვარ, აი შეიძლება გადაამოწო თუ სახში. მე უღელეს ვეხმარები და აი პატარა თუ ვერ გადავეხმარები მეორე სასველოდებით ახლა.
გიორგი გედევანიძისგან განსხვავებით, კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ელისაბედაშვილი ამბობს, რომ მისმა ხელმძღვანელმა თანამდებობა სამსახურეობრივი ინტერესების გამო დატოვა, რადგან კერძო სექტორში წავიდა სამუშაოდ.
დაახლოებით ერთი თვე იქნება რა ამას.
და რატო წავიდა ბატონო გიორგი?
ქვერა იმ სამსახურეობრივი ინტერესები ალბათ. სხვა სამსახური ნახატა დავიდა მაგისტრად.
და საწავიდა?
ზუსტად არ ვიცი.
ანუ აბასთუმანშია, ისევ თუ სადმე სხვაგან?
გონიო აბასთუმანში უნდა იყოს. თუ დაუკავშირდებით უფრო კონკრეტულ არ გაფასოთ.
სადაიწყო მუშაობა გიორგი გედევანიძემ, არის ის ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერმა. თუმცა ზუსტად იცის, რომ კერძო სექტორში გადავიდა და მას გასათავისუფლებელი არაფერი ჭირდა. ზაქარია ენდელაძე ამბობს, რომ გიორგი გედევანიძე სამსახურიდან თავისი ნებით წავიდა.
თავისი ნებით წავიდა კერძო სექტორში განაინაცვლა და როგორც უნდა არის ესე.
კერძო სექტორში სად კერძოდ?
კონკრეტულად არ ვიცი ზუსტად. მეტყვის ალბათ მერე. მოვალეობას ასრულებს თანაშემწემ ესე.
ევროპული საქართველოს ადიგენის ორგანიზაციის თავმჯდომარის სიმონ პარუნაშვილის ინფორმაციით, კურორტის პირველმა პირმა სამუშაოდ ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან გადაინაცვლა.
ივანიშვილთან გადასულა სამუშაოდ.
კონკრეტულად რას აკეთებს?
სახშირო მაგის სახელს კომენდანტად ვასერიცხება. კომენდანტი რა არის და ფუნქციებია გაზე არა.
ლეიბორისტული პარტიის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში აბასთუმანში ვითარებას მონურ მორჩილებას ადარებს. გიორგი გიუაშვილი ამბობს, რომ მომავალში გიორგი გედევანიძის საქმიანობა გამოსაკვლევი იქნება.
კარგად გამოიჩინა მის მიმართ აი ამ ბოლო ერთი წლის მშენებლობებში, ხიდვა გაყიდვებში შეიძლება დაწინაურებულიც არის, ხო, მე არ გამოვიწყავ. შესაძლებელია რაღაცა შეცდომებით აღმოუჩინეს და გაუშვეს და გაათავისუფლეს სამსახურიდან. თუ დაწინაურებულია და თუ მაშინ კომენდანტად არის გადაყვანილი, ძალიან კარგი იქნება სამომავლოდ, რომ მისი საქმიანობა იქნეს დეტალურად შესწავლილი, რა ცნობები აქვს ამ ადამიანს გაცემული, რა საქმიანობას ეწეოდა ის და ამ ივანიშვილს შენებრობებთან და ნაპირობებთან.
აბასთუმანში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო, მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილი კურორტს პირველად ესტუმრა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოდერნი არქიტექტურის სტილი, რომლის ნიმუშები მსოფლიოში არც თუ ბევრია და შესაბამისად ამ ტიპის შენობებით განსაკუთრებულად ამაყობენ მაგალითად პარიზი და ბრიუსელი. საქართველოს ამ ტიპის არქიტექტურის უნიკალური მემკვიდრეობა აქვს, არამხოლოდ მაგალითად თბილისსა ან ბათუმში, არამედ სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში. საუბარია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაზე, სადაც 104 წელია დგას მოდერნის ტიპის ერთ-ერთი ასეთი შენობა. ეს სახლი ცნობილმა ფინანსისტმა, საზოგადო მოღვაწემ და მეცენატმა აკაკი ხოშტარიამ საკუთარი დედის პატივსაცემად დააშენა. ეს სახლი წლების წინ აუქციონზე საქართველოს ეკლესიამ შეიძინა. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეკლესიის წარმომადგენლებმა ამ შენობაზე გარკვეული ცვლილებები შეიტანეს. რა ცვლილებებზია საუბარი, რით ხსნის ამას სამღვდელოება და რატომ აღაშფოთა ამ ცვლილებებმა კულტურული მემკვიდრეობის და არქიტექტურული ძეგლების დამცველები, რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაში ცნობილი ქართველი ფინანსისტისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი ხოშტარიას 104 წლის სახლის ფასადზე გროტესკული ნიღაბი წმინდა გიორგის ბარელიეფი დაა ჩანაცვლებული. ამავე კედელზე დამატებულია ღვთისმშობლის გამოსახულება. შეცვლილია ევროპული არქიტექტურის სასახლის ფანჯრების ნაწილი და მთავარი შესასვლელი კარი. ცვლილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ამჟამინდელმა მფლობელმა ჭყონდიდის ეპარქიამ 3 წლის წინ განახორციელა, თუმცა სოციალური ქსელით ინფორმაცია საზოგადოება მოგვიანებით შეიტყო. როგორც აბაშის ტაძრის დეკანოზი კონსტანტინე კაჭარავა რადიო თავისუფლებას უყვება, გადაწყვეტილება სამღვდელოება მიიღო და ჩაატარეს მხოლოდ აუცილებელი სამუშაოები, რაც შენობის გადარჩენისთვის იყო საჭირო. მღვდელი ირწმუნება, რომ ნიღაბი, რომელიც 1915 წელს აშენებული ფასადიდან იმძირებოდა, გადახურვის სამუშაოებისას ჩამოიშალა. სასულიერო პირი იმასაც დასძენს, რომ სასახლის თავზე ეშმაკის ნაცვლად წმინდა გიორგის ბარელიეფის დაკიდება თავადაც სურდათ, რადგან შ შენობა წმინდა გიორგის ეკლესიასთან ახლოს მდებარეობს.
თაბაშირის თუ რაღაც რბილი ქვისაგან დამზადებული ტიპიური ეშმაკის გამოსახულება. ეს იყო რაღაც ხაწვერა მოცინარი რქიანი კაცი, რომელიც ტაძარს უყურებდა. Ну, არ სიამოვნებდა ეს სოფლის მოსახლეობას, არ სიამოვნებდა ადგილობრივ მრევლს, ძალიან უსიამოვნო იყო, როცა სატანა შესკეროდა ეკლესიას და თვითონ ეს შენობა და შენობის ზედა ნაწილი მთლიანად რეაბილიტაციამდე, ანუ გარემონტებამდე ცვიოდა თვითონ და აი ეს ბარელიეფიც იყო დაცვენილი უკვე. ხატება ისახებოდა მაინც ეს უწმინდურის ხატება და როდესაც წავიდა ამის გარემონტების სამუშაოები აი ამ დროს ერთი ჩაქუჩის მიკარებისთანავე თვითონ ჩამოცვივდა ეს ხო და ახლა იგივე ანალოგიურის გაკეთების სურვილი არავის არ გაჩენია და გადავწყვიტეთ რომ ვინაიდან აქ არის სუჯუნის წმინდა გიორგის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობის ისტორიული უძველესი ეკლესია მთელ სამეგრელოში მთელ საქართველოში გაკეთებულიყო წმინდა გიორგის გამოსახულება ეშმაკის ნაცვლად
თქვა დეკანოსმა რა შეეხება ორიგინალური და დახვეწილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლის კარფანჯარას სასულიერო პირი ამბობს რომ ხის საუკეთესო მასალისგან დამზადდა ადრე არსებულის ანალოგი შენობის გადახურვა კი აუცილებელი იყო რადგან აწვიმდა და ნადგურდებოდა შენობის ფასადიდან ნიღბის შემთხვევით ჩამოშლის ვერსიის არშერა ორგანიზაცია საქართველოს ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირის ხელმძღვანელ ნესტარ ნათარაშვილს როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა ეკლესია მის გააკეთა რაც თავად სურდა ნესტან თათარაშვილის თქმით ის რასაც სასულიერო პირები ეშმაკს უწოდებენ მოდერნის ტიპის შენობისთვის დამახასიათებელი გროტესკული ნიღაბია
მაგათი მიდგომა რომ ეს ეშმაკი ის იყო და ჩამოხსენეთო თავიდანვე რომ ნახეს რომ ამ შენობაზე ეშმაკია ხო ბჭალებში მიდა აღნიშნო იმიტომ რომ ეს არის სასაცილო ეს არის მასკარონები რომელსაც სასია მთელი ჩვენი თბილისის არქიტექტურა და აი ეს ეკლექტური და მოდერნის არქიტექტურა ეს დამახასიათებელი ნიღბები გროტესკული ჯოჯი ჰანას რეალისტური პორტრეტები თუ ნახეს რომ ეს სახლს ჰქონდა რატო შევდნენ საერთოდ
ამბობს ნესტან თათარაშვილი არქიტექტორ რესტავრატორი ასევე აცხადებს რომ აკაკი ხოშტარიას სახლი არის უნიკალური რადგან მოდერნის ტიპის შენობები სოფლიოში ბევრი არ გვხვდება მისი სიტყვებით ეს არის სტილი რომელიც ამაყობს პარიზი და ბრიუსელი
ეს სტილი ამით არის უნიკალური რომ სოფლიოს აი ძალიან ცნობილ ქვეყნებს და თავად ევროპის ყველა ქვეყანაშიც კი ვერ განვითარდა იყო ძალიან მოკლე ხანს 19 საუკუნის ბოლო და პირველ მსოფლიო ომამდე და საქართველოში გვაქვს ამში უნიკალური მემკვიდრეობა, რის გამოც ჩვენ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი
ვართ. გვითხრა ნესტან თათარაშვილმა, ის იმედოვნებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ფაქტზე იქნება შესაბამისი რეაგირება. თავის მხრივ, სამღვდელოების ამ გადაწყვეტილებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 259 პრიმა მუხლით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოებას გულისხმობს შესაბამისი ნებართვის გარეშე, რამაც მისი დაზიანება განადგურება გამოიწვია. როგორც სამინისტროს პრესამსახურში განმარტავენ, გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხა რამდენიმე პირი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში კი ირწმუნებიან, რომ ამ ფაქტზე თავის დროზე სააგენტომ მიიღო შესაბამისი ზომები. თუ რა სახის და როდის, სააგენტოს დირექტორი ნიკოლოზ ანთიძე ამბობს, რომ მასალებს მოიძიებენ არქივიდან და საზოგადოებას მიაწვდიან ინფორმაციას. რაც შეეხება სასახლის აღდგენას, მისი თქმით, საქართველოში 20,000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ამიტომ მესაკუთრეებსაც აქვთ უვალდებულებები და უფლებამოსილება კანონმდებლობით იზრუნონ ძეგლის აღდგენაზე მათთან შეთანხმებით. ცნობილმა ქართულმა ფინანსისტმა საზოგადო მოღვაწემ და ქველმოქმედმა აკაკი ხოშტარიამ სახლი 1915 წელს აბაშის სოფელ სუჯუნაში დედის სახლზე ევროპელი არქიტექტორების დახმარებით ააშენა. ორიგინალური და დახვეწილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლი დაახლოებით 10 წლის წინ საპატრიარქომ აუქციონის წესით შეიძინა. ახლა შენობაში მონაზვნები ცხოვრობენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შეიტანა საქართველოს ეკლესიამ, კონკრეტულად საუბარია ერთ-ერთ ეპარქიაზე სამეგრელოს რეგიონში, აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაში მდებარე უნიკალურ შენობაზე, საუბარია ცნობილი მეცენატის და ფინანსისტის აკაკი ხოშტარიას მიერ 104 წლის წინ ამ სოფელში აშენებულ მოდერნის ტიპის შენობაზე, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები აღნიშნავენ. საქართველოში ეს ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში ამ ტიპის არქიტექტურისა და სწორედ ამ ტიპის შენობებია ის მემკვიდრეობა, რის გამოც საქართველო რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია. თავად სამღვდელოების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი მიზანი ამ შენობის გადარჩენა იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Programis bolos dghis kho akhali ambebis shesakheb Germanis prokuraturam sakartvelos tankhmoba mitsa Pankisis kheobis mqidris Zelimkhan Khangoshvilis gadasvenebaze amis shesakheb sakartvelos sagareo sakmeta saministros ofitsialoma tsarmomadgenama Vladimir Konstantinidi განაცხადა, რადგან საქმეს იძიებენ გერმანელი სამართალდამცავები, ამ ეტაპზე რაიმე სახის კონკრეტულ ინფორმაციას ვერ დავადასტურებ, თქვა კონსტანტინიდი. ზელიმხან ხანგოშვილი 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს, ბრალდებული, რომელიც ადგილობრივმა პოლიციამ დააკავა, ამჟამად წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ზელიმხან ხანგოშვილის გვარი ლაფანყური სპეცოპერაციის საქმეში ფიგურირებდა. ხოროვას ქუჩაზე მოზარდებს შორის მომხდარი მკვლელობის საქმეზე ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ადვოკატის სახალხო დამცველს საჩივრით მიმართავ ზურაბ თოდუამს აგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ საჩივრის საფუძველი ის არის, რომ მას საკუთარი უფლებამოსილების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობას არაძლევენ. ირაკლი ოქროაშვილის მიერ დაარსებული პარტიის გამარჯვებული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კოტეკე მულარი აცხადებს, რომ სექტემბერი, ოქტომბერი და ნოემბერი ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის მძიმე იქნება, თუ ისინი გონს არ მოეგებიან და პოლიტპატიმრებს არ გაათავისუფლებენ. თბილისში 26 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე კოტეკე მულარი ამთქვა, რომ 27 აგვისტოს გაიმართება 20 ივნისის აქციის საქმეზე დაკავებული ბესიკ თამლიანის სასამართლო პროცესი. კემულარიას განცხადებით თამლიანი ერთ-ერთი პოლიტპატიმარი და უკანონოდ დაკავებული პირია, რაზეც მისივე თქმით საქართველოს პრეზიდენტი არანაირ ყურადღებას არ ამახვილებს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა პოლიტპატიმრის შესახებ იცოდეს მსოფლიომ და ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტმა, განაცხადა ირაკლი ოქროაშვილის თანაპარტიელმა. თბილისი ბანკის დამფუძნებლებმა მამკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ გადაიხადეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული გირაოს თანხა 700,000 ლარი. გენერალური პროკურატურა თბილისი ბანკის დამფუძნებლებს ადანაშაულებს ჯგუფურად 16 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ოფიციალურად ბრალი ხაზარაძეს და ჯაფარაძეს 24 ივლისს წაუყენეს, ხოლო 26 ივლისს საქალაქო სასამართლომ თითოეულ მათგანს აკვეთის ზომად შეუფარდა 700,000 ლარის გირაო ამ თანხის გადასახდელად, მათ ერთი თვის ვადა ჰქონდათ. სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე თბილისი მაგის დამფუძნებლებს პროკურატურის ინფორმირების და ნებართვის გარეშე აკრძალული აქვთ საქართველოს დატოვება. მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე პროკურატურის ბრალდებას სრულ აბსურდს უწოდებენ და უკავშირებენ ანაკლიის პორტის მშენებლობის შეფერხების სურვილს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ინტერნეტ თაღლითობასთან დაკავშირებით დღეს ქვეყნის მოქალაქეები გააფრთხილა. ეროვნული ბანკის განცხადებით, ინტერნეტ თაღლითებისგან თავდაცვის მიზნით გრძელდება ცნობიერების ამაღლების კამპანია. ამჯერად ეროვნული ბანკი საბანკო ასოციაციის ჩართულობით მომხმარებელს ინტერნეტ თაღლითობის თემაზე საგანმანათლებლო ვიდეორგოლს თავაზობს. მისი ნახვა ბანკის ვებსაიტზეა შესაძლებელი. თბილისის ჭავჭავაძის გამზირზე სამუშაობის პირველი ეტაპი დასრულებული, ამის შესახებ განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ, რომელმაც ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა ჭავჭავაძის გამზირზე 26 აგვისტოს ჩაწერილი ვიდეომასალა. ის ამ ვიდეომასალაში რეკონსტრუქციის ამ დროისთვის არსებულ შედეგებზე ლაპარაკობს. კალაძის ინფორმაციით პირველ ეტაპზე, რომელიც ყველაზე მძიმე იყო, სრულად შეიცვალა საკანალიზაციო ქსელი, დამონტაჟდა წყლის ახალი მილები და სანიაღვრე სისტემა, მუშაობა დაამთავრა გაზ გამანაწილებელმა კომპანიად. საუბარია ჭავჭავაძის გამზირის მონაკვეთზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან პიქსელის შენობამდე. 26 აგვისტოდან ამ მონაკვეთზე იწყება მეორე ეტაპი, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. კახა კალაძის თქმით, მოწესრიგდება მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ორი მიწისქვეშა გადასასვლელი და პარალელურად მოეწყობა გზის საფარის საძირკველი. 15 სექტემბრისთვის ვარაზის ხევის ამოსასვლელიდან პიქსელის შენობამდე პირველ ანუ ქვედაფენებში საგზაო ინფრასტრუქტურა იქნება მოწყობილი, ანუ გზა იქნება დაგებული ქვედაფენებში და თავისუფლად იქნება შესაძლებელი გადაადგილება ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე, განაცხადა კალაძემ. თბილისის მერის ინფორმაციით ამ მონაკვეთზე ავტომობილებისთვის გზის გახსნის შემდეგ გაგრძელდება ტროტუარების მოწყობის და გამწვანების სამუშაოები. საერთო ჯამში თბილისის მერის გეგმაა, რომ ჭავჭავაძის გამზირის რეკონსტრუქცია გაგრძელდეს ვაკის პარკამდე. თბილისის მერის ინფორმაციით, სამუშაოების მთლიანად დასრულებას წლის ბოლოსთვის აპირებენ. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.